Much of the important work of God.
Бурханы ихэнх ажлыг дэлхийн нүдээр харах боломжгүй байдаг. Манай эртний өмнөх 6 дугаар зуунд хятад күнз зүүн өнөдхөгт буддаа зэрэг алдартай гүн ухаантнуудыг авчирсан ч Бурханы санварын хүч Вавилоны хаан Небухаднезарын хаанчлалын үед боолчлолд амьдарч байсан бошлогч Даниэлд санварын хүч байсан юм. Небухаднезар хаан шөнөөр зүүдэлсэн нэгэн зүүднийхэн талаар сандран төгшөж, элевчин, зурхаачин, мэрэг төлөгчдөөсөө ямар зүд зүүдэлснийг нь хэлхийг бас зүүдийг нь тайлж өгхийг шаарджээ. Мэдээж хэрэг тэд хааны зүүдийг тайлж чадаагүй бөгөөд үүнийг хэлж чадах хүн газар дэлхий дээр нэг ч үгүй, мөн ямар ч хаан иймэрхүү зүйлийг хизээж асууж байгаагүй гэж зөрүүдэлжээ. Небухаднезар хаан тэдний чадваргүй байдалд нь уурлан хэлгэнч бүх зөвлөх нь алагдах болно хэмээн зарлав. Хааны нэгэн мэргэн эр Даниэл энэ нууцын талаар бурхнаас өршөөл авахаар залбирчээ. Гайхамшиг ирж хааны зүдний нууц Даниэлд ишлэгдэв. Даниэл хааны өмнө авчрагдсан ба түүнээс миний зүдсэн зүд болон түүний тайллыг чи надад мэдүүлж чадах уу гэж асуужээ. Даниэл таны зүйлсэн зүудний нууцыг мэрэгд, зурхаачид, элэвчтийн аль нь ч танд мэдүүлж чадахгүй. Харин эдгээр зүйлийг илчилж чадах бурхан тэнгэрт байдаг бөгөөд хожмын өдрөд юу тохиолдохыг тэрбээр Небухаднезар хаанд мэдүүлж байна. Нэг хаанчлалыг тэнгэрийн бурхан байгуулах бөгөөд хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас нэгэн чулуу цавчигдаж асар том уул болоод бүх дэлхийг дүүргэх болно. Мөн хизээч сүнэхгүй, харин мөнхөд байх юм. Энэ зүд үнэн бөгөөд түүний тайл нь итгэмжтэй юм хэмээн өгүүлжээ. Хааны зүд тайлбарлагдаж тайлагдсан учир шийдэмгийгээр чиний бурхан бол бурхтын бурхан, хаадын эзэн гэж тунхлав. Бурханы Даниэлд үзүүлсэн гайхамшигт үйлдэлээс Есүс Христийн сайн мэдээ дэлхийд сэргээхт буюу бүх дэлхийг дүүргэж хизээч сөнөхгүй мөнхөд байх хаант улсын тухай ирээдүйн талаарх бошглол иржээ. Нефайн бошглосноор хожмын үйдэх сүмийн гишүүдийн тоо харьцангуй цөөнг байх боловч тэд бүх дэлхийн гадаргуугаар тархан санварын хүч ёслууд хүсэх хүн болгонд боломжтой байх болно. Мөн Даниэлийн зүгнэн хэлснээр дэлхийг дүүргэх болно. 1831 онд бошглогч Йозеф Смит Бурхны хаант улсын түлхүүрүүд болон дэлхийн дөрвөн өнцгөөс ирэх Израилийн цуглалт дэлхий дээр хүмүүнд ичгэнчлэгдсэн болоо. Мөн тэндээс сайн мэдээ дэлхийг дүүргэх хүртлээ гараар урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу луга адил дэлхийн бүх хязгааруудад урагш түгэх болно гэх илчилтийг хүлээн авчээ. Израилийн цуглалт нь гайхамшиг бөгөөд хоёр дахь эрэлтийн гайхамшигт үйл явдлуудаас өмнө эвлүүлэх ёстой асар том эвлүүлдэг зураг адил юм. Бид асар том эвлүүлдэг зургны овоолсон хэсгүүдийг хараад зочирдож болох шиг эртний гигантлууч бас сэргээгдсэн сайн мэдээг бүх дэлхийд хүргэх үүргээ бараг боломжгүй үүрэг даалгавар гэж бодож байсан лавтай. Гэвч тэд эхлээд нэг удаадаа нэг хүнийг нэг хэсгийг эвлүүлж энхүү тэнгэрлэг ажлын хүрээг зөв эвлүүлж эхэлсэн билээ. Гараар урагш өнхрүүлэлгүй уулнаас таслагдсан чулуу баг багаар урагш өнхөрж эхэлсэн юм. Дэлхий даяарх хэдэн зуун гишүүнээс мянга, хэдэн арван мянга, одоо бүр сая сая болтлоо өссөн хожим үеийн гигантууд энхүү гайхамшигт ажлын болон гайхамшигын эвлүүлдэг зургийг эвлүүлэн холбож байна. Бидний хүн нэг бүр энхүү эвлүүлдэг зургийн нэг хэсэг бөгөөд бидний хүн нэг бүр бусад чухал хэсгийг эвлүүлэхэд тусалдаг. Энэхүү агуу хөдөлгөөнд та бүхэн хэрэгтэй. Бидний урдахт зам одоо тодорхой боллоо. Бид уг гайхамшиг үргэлжилж байгааг мөн үлдсэн хэсгүүдийг эвлүүлэх үед хэзний мотор биднийг удирдах байгааг харж чадна. Тийм агу Йохова, ажил дуслаа хэмээн хэлэх ба тэрээр сүр хүч алдар суунд ирэх болно. Ерхийлэгч Томас Монсон одоо үе бол гишүүд болон номлогчид гар сэтгэл нийлж ажиллан хүмүүсийг их эзэнд авчрахын төлөө хөдөлмөрлөх цаг юм. Хэрэв бид түүний ажлыг итгэлээр хийвэл тэр бидэнд туслах болно гэж хэлсэн билээ. Бүрэн цагийн номлогчдын хевчлэн нуруундаа үрдэг байсан тэнгэрлэгээр томлогдсон үүрэг одоо бид бүгдийн нуруун дээр ирээд байна. Бид бүгд сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцахыг хүсдэг бөгөөд 7 хоног бүр мянган мянган хүн баптизм хүртэж байгаа нь талархал төрүүлэн байдаг. Энэ гайхамшигтай айлтгал байгаа ч гэсэн бидний ахыгч нарынхаа төлөө санаа зовнил, бурхны таалд нийцүүлэхийн хүсэл маань дэлхийд даяар сайн мэдээг тунхлаж, бурхны хаанд усыг хүчрхжүүлэх зайлшгүй хэрэгцээг авчирч байна. Та нарт сайн мэдээг хуваалцах хүчтэй хүсэл байгаа ч гэсэн хүсэл зүтгэлээсээ ирсэн амжилтад тэмч баяртай бус байж болох юм. Та нар би гэр бүлийнхэнтэйгээ найз нөхдтэйгээ сүмийн талаар ярьсан боловч цөөн хідэн л сонирхож байна лээ. Эсвэл хүмүүс эргүүцэх бүрд би улам бүр эргэлзэж байна. Би илүү их зүйл хийх хэрэгтэй гэдгээ мэдж байна л да. Гэхдээ би яхаач мэдэхгүй байна. Би маш их буруутай юм шиг санагдаад байна гэж хэлэх найзынхаа мэдсэнийг мэдэрдэг байж болно. Би туслахыг хичээ. Гэм буруутай мэдрэмж нь хийх ёстой өөрчлөлтүүдийг сануулдаг чухал үүрэг гүйцэтгэгч бидэнд тодорхой хэмжээ хязгаартал тусалдаг. Гэм буруутай мэдрэмж нь шатхуунтай машины аккумулятор шиг бөгөөд машинд гэрэл өгч хөдөлгүүрийг ажилуулан урд гэрлийг асаах боловч туулах урд аяллын маань туршид төш болж чадахгүй. Аккумулятор дан ганцаараа хангалтгүй. Мөн гэм буруутай мэдрэмж ч дан ганцаараа хангалтгүй. Сайн мэдээг хаваалцахдаа хангалтгүй байсан гэх гэм буруутай мэдрэмжийн орхихыг би та нарт зөвлөж байна. Харин Алмагийн зааснаар ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж бусад хүн мөнх амьдралыг авч болохын тулд бурхны гэтгэгдэгч бурхнаар гэтгэгдэж мөн та нарын анхны амилтуултын тэдний дунд тоологдож болохын тулд боломжийн төлөө залбир. Энэ нь гэм буруутай мэдрэмжээс хавьгүй өчрөхийг өдөөлт болох юм. Ямар ч цагт мөн хаанч гэсэн бурхны гэрч байх нь бидний хэрхэн амьдрдаг, хэрхэн амьддгийн илэрхийлэл болж байдаг. Христэд итгэх итгэлийнхээ тухай нээлттэй ярилц. Ярилцах боломж гарч ирвэл түүний амьдрал, сургаал, бүх хүн төрлөختөнд өгсөн зүрдшгүй бэлгийн талаар яар. Түүний хүчрэг үннийг Мормон намаас хуваалц. Тэрээр намайг хүмүүсийн өмнө хөлөө зөвшөөрсөн хүн бүрийг би Тэнгэрдэх эцгийнхээ өмнө хөлөө зөвшөөрнө. Хэмээн бидэнд амласаа. Та нар бурхны гэрчлэгч болж зогсох боломжуудын төлөө шин сэтгэлээсээ байнга залбирснаар тэдгээр боломж ирэх болно. Мөн илүү гэрэл мэдлэгийг эрэлхийлж буу тэд таны өмнө ачрах болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Таныг сүнслэг өдөөлтүүдэд хариулах үед зарим сүнс таны үгсийг өөр хэн нэгний зөрсгөлд хүргэж нэгэн өдөр аврагч таныг эцгийн өмнө хүлэн зөвшөөрөх болно. Хэн нэгэнд бурхны хаанд усад эргэтэн туслах сүнслэг ажил нь хамтын хичээл зүтгэлийг шаарддаг. Боломжтой үе гарсан Давид номлогчдын тусыг ирж тэнгэрлэг тусламжийн төлөө залбир. Гэхдээ хэн нэгний хөрвөлтийн хугацаа нь таанараас бүрэн дүүрэн шалтгааллахгүй гэдгийг санаарай. Мавритус арлаас ирсэн Камла Персанд гэж бидэнтэй анх 1991 оны 2-р сард уулзахдаа Францын Бордод анхаахын сургууль сууж байв. Бид үннийг хайж буу хэн нэгэнд сайн мэдээ хуваалцахын төлөө гэр бүлээрээ залбирсан ба бид түүнд гэртээ хичээл заасан. бид түүний баптизмыг гүйцэтгэх боломжтой байсан ч сүмд нэгдэхэд нь хамгийн чухал нөлөө үзүүлсэн хүмүүс нь бид биш юм. Түүний найз нөхөд, номлогчид, бүр гэр бүлийн гишүүд нь эх орондоо байхад нь бурхны гэрчлэгч болж байсан ба тэрээр нэгэн өдөр Францад байхдаа өөрийнхөө хүссэн үед баптизм хүртэх сонголтыг хийсэн. Одоо 25 жилийн дараа түүний гаргасан тэрхүү шийдвэрээс ирсэн ажиллал эргэн тойронд нь байгаа бөгөөд түүний хүү Мадагаскарт номлолт үйлчлж байна. Та нар аврагчийн хайрыг бусдад хаваалцах хичээл зүтгэлээ. Найс нөхөдтэй тань номлогчтой уулзах урлагийг тань эсвэл таны мэдрэмжт хэр ийдэг хариулж байгаагаар үнэлэгддэг унаж тэнцдэг тест гэж бүү бодоорой. Бид мөнх бус нүдээрээ хичээл зүтгэлийнхаа үр дүнг үнэлж дүгнэж чадахгүй бөгөөд цаг хугацаагч зохицуулж чадахгүй. Та нар аврагчийн хайрыг бусадтай хаваалцах үедээ үргэлж нэмэх А дүн автаг. Зарим засгийн газар номлогчдын ажлыг хязгаарлаж манай үнд шууд гишүүдийг ямар ч цагт өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болохын тулд бүр илүү агуу зориг гаргахад хүргэж байна. Москвагаас ирсэн Надежда Морны номыг ихэвчлэн жихрээр дүүрэн бэлэгний хайрцагт хийдэг бөгөөд би тэдэнд энэ бол миний тэдэнд өгч чадах хамгийн амттай бэлэг гэж хэлдэг гэж хэлжээ. Светлана Украинд баптизм хүрсэнийхэн дараахан автобусанд байн тарладаг нэгэн залуутай сайн мэдэг хуваалцах хэрэгтэй гэж мэдэрчээ. Залууг автобуснаас буухад нь та бурхны талаар илүү ихийг мэдмээр байна уу гэж асуужээ. Тэр эрэхтэй тийм ээ гэж хариулж номлогчд Викторд зааж тэр баптизм хүртжээ. Хожим нь Светлана тэр хоёр Германы Фрайбергийн ари сүмд лацтан холбогдсон. Та нарын ажлууд санаандгүй арга замаар иж болох учраас анхааралтай бай. 7 жилийн өмнө Кэти бид хоёр Диего Гоместой болон түүний сайхан гэр бүлтэй Солтлейк хотод танилцсан юм. Тэд ариун сүмийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгт ирсэн боловч сүмийн талаар илүү ихийг мэдэж болох бидний урлагт илтгээр татгалзаж билээ. Өнгөрсөн 10-р сард миний гайхлыг төрүүлэн Диего над руу залгсан юм. Амьдралтанд тохиолдсон үйл явдлууд түүнийг өвдөг сөхөрөхөд үргэсэн ажээ. Тэр өөрөө номлогчдыг олж уулзаад хичээл авч баптизм хүртэхэд бэлэн болсон байв. 6-р сарын 11-нд би хүндэт анд шав Диего Гоместо хамт баптизмын ус руу орсон юм. Түүний хөрвөлт нь өөрийн цагийн хуваартай байсан ба түүнд бурхны гэрчлэгч болсон олон хүний тусламж дэмжлэгээр иржээ. Дэлхий даяарх гайхаж бахтмаар өсөр үеийнхэн залуучуудаа бурхны гэрчлэгч болох урлагыг өгч урайлж байна. Эргэн тойронд тань байгаа хүмүүс сүнслэг асуултад нээлттэй байгаа шүү. Эвлүүлдэг зургийг санаж байна уу? Та нар энэ ажилд хоосон гартаа ирж байгаа биш. Харин техник технологи, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл та нарын мэдэлд байна. Та нар бидэнд хэрэгтэй. Та нар энэ агуу хөдөлгөөнд бүр илүү сайн оролцох нь их эзэнт хэрэгтэй байна. Аврагч иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгох тун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэн баптизм хүртээ хэмээн айлцсан. Та нар энэ бурхны дэлхийд Африк, Аз, Европ, Хойд, Өмнөд, Төв Америкт эсвэл өөр хаач амьдарч байгаа нь тохиолдлын хэрэг биш юм. Учир нь сайн мэдээ бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн мөх хүмүүс тунхаглагдах ёстой. Нэг хаанчлалыг Тэнгэрийн бурхан байгуулах бөгөөд хүний гар хүрэлгүйгээр уулнаас нэгэн чулуу завчигдаж асар том уул болоод бүх дэлхийг дүүргэх болно. Мөн хизээч сөнөхгүй харин мөнхөд байх юм. Энэ зүуд Үнэн бөгөөд түүний тайлал нь итгэмжтэй. Би сургаал ба гэрэний үгсээр төгсгэ. Түүний хаан тус дэлхийн дээгүүр урагш одож болохын тулд үүний оршин суугчид үүнийг хүлээн авч болохын тулд эхэзнийг дуудагт тун мөн хүний хүү алдар сүүгийн хаан гэлбанд хувцлагдан дэлхий дээр би болох бурхны хаан тусыг угтахаар тэнгэрт доош бууж ирэх тэрхүү өдрүүдэд бэлтгэгдэх тун Иесус Христийн нэрээр. Амен.